Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Минув тиждень, знову в ефірі Радіо Марія, програма «Наближаючись до православ'я». Я її ведучий Приступа Максим. Радий вітати автора цих постійних програм. Це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Мої вітання, слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Я думаю, досить промовисто зараз буде звучати ця програма в ефірі Радіо Марія. От в католицькій церкві зараз триває тиждень молитов про єдність християн, і я думаю, що у нас ця єдність поділяється. Ну, ми вже минулого тижня рахували, скільки там років, та 7-8 років буде в цьому році. Так, і спасибі ще раз за цю плідну співпрацю. Друзі, минулого разу ми розпочали новий цикл програм, і він досить таки динамічно розпочався. Я думаю, що інерція попереднього тижня нам допоможе це їхати так оцим шляхом досить таки рівно і знову ж повторюся, динамічно. Цикл називається «Церква, православна політичне богослів'я», бо я хотів сказати «Православна церква і політика». Мене отець Петро виправив, я записав собі. Отже, будемо сьогодні заглиблюватися в церкву і світ у перших століттях. От як церква, я так розумію, розуміла це поняття політики, можливо, у першому столітті. І орієнтуємося на послання Юстина Філософа до Діогнета. Я виправляюся, бо попередньо був сказав Діогена поза ефіром, то ще раз виправлюся Діогнета. Я не знаю, що це за послання, тому сам буду активно вслухатися в те, що буде говорити отець Петро Лопатинський. Отож, церква і світ. От яка вона була, церква у світі у перших століттях, ми здебільшого, отже, знаємо те, що ну, були гоніння, наприклад, говоримо за Римську імперію, були гоніння. 11 з 12, грона 12 апостолів загинули мученицькою смертю. Все, що ми можемо знати, це от такі якісь моменти. Більш делікатні, так, я не знаю, ми про них почуємо в цьому циклі, отже.
Ну, спробуємо трішки розібратися в цих питаннях, як можна застосувати реалії християнського життя в ті часи до того часу, в якому ми живемо. Uh-huh. І минулого разу ми зробили такий вступ і робили акцент якраз на таких поняттях, як поліс, тобто таке давньогрецьке місто, і еклесія, як зібрання. Тобто те, що християни взяли цей термін, вони його наповнили новим змістом, тобто це зібрання вільних людей тоді було, а тут було зібрання навколо Христа і завдяки Христу. І тут з'являється такі, ну, досить така складна дилема, в тому числі була і для тогочасної влади, для тогочасної імперії, яким же чином виробити ставлення до християн, хто вони такі. Якщо спочатку до них сталося як до одної із юдейських сект, то потім, і що цікаво, якраз єврейському народу, єврейській релігії дозволялося не брати участь у римському культі.
Тобто в язичницькому чи в якому?
Так, в язичницькому культі. Вони були звільнені від цього. А християн якраз вбивали за те, що вони не хотіли брати в цьому участь. Тобто з одної сторони це було визнанням того, що ізраїльська релігія і християнство не одне і те ж. А з іншої сторони, виходить, євреї вибороли своє право за те, щоб не брати участь у цьому культі, а християнам у цьому відмовляли. І, можливо, є такі припущення, що це могло бути також пов'язано із цією позицією, в тому числі і з назвою, яку обрали для себе християни, з назвою зібрань їхніх. Тобто, коли було таке поняття, як «вечері любові», А в той же час весь час фігурувало поняття еклесія, зібрання. І ці зібрання вони могли носити, якраз отут з'являється поняття поліс, політика, як ми минулого разу казали, менстерство управління. Значить, складалося враження.
Але ж мова йшла про АГП.
Так. Ні, я маю на увазі АГП – це вечеря любові. Так. А еклесія – це також були, ну, зібрання, використовувалося і поняття вечері любові, але і використовувалося...
Я думаю, що вони неправильно розуміли, неправильно сприймали цей термін, це поняття.
Еклесія, воно запозичене з грецької мови, можна було по-різному назвати себе. Тут якраз це в отця Кирила Говоруна свого часу було досить таке цікаве дослідження щодо цього, що це означає, що тогочасні християни, які виникають в певний історичний період, вони мали саме позицію щодо світобудови, щодо того, як, можна сказати, своє бачення того, як люди мають співіснувати один із одним. І от я перед цією передачею думав, ну як можна це описати, як це приблизно могло виглядати. От православному богослів'ї, зокрема митрополит Іван Зізіулас, він є одним із таких, ну досить одних, можна сказати, найвизначніших теологів православних в 20-му, початку 21-го століття. І один із таких досить складних, дуже інтелектуальних. І в нього є таке поняття, як, ну, яке звичне для, в принципі, для православного богослів'я, як есхатологія. Тобто, коли в нас есхатологія в багатьох асоціюється із кінцем світу, зараз багато хто любить приділяти увагу якраз очікуванням кінця світу. До речі, це з політикою теж досить часто є пов'язано, багато хто на цьому спекулює, і особливо є таке явище у християнстві сучасному, як фундаменталізм. Фундаменталізм – це коли, від слова фундамент, коли тримається таких звичних, законсервованих уявлень про віру, зокрема, наприклад, таке буквальне прочитання священного писання. Ну, фундаменталізм, він дуже... В наших реаліях найбільш такий яскравий приклад цього – це Українська Православна Церква, як ми її називаємо, Московського Патріархату. Ну от, якщо хочете побачити, як це виглядає, то, в принципі, йдете в будь-який монастир. Я, наприклад, особисто це дуже яскраво відчуваю, коли заходиш, особливо в монастирі, не знаю, як храми.
Отже, а от, так... от більш докладніше про цей фундаменталізм. Він походить від такого устрою, політичного устрою, як монархія, здебільшого?
Ну, не зовсім, не зовсім. Він якраз виникає в середовищі американського протестантизму, і там були видані, я вже не пригадаю, коли, ну десь здається, що на початку 20-го століття такі прямо книги, томи, так і називались, фундаменталізм. Іде, це коли йшло, була спроба, якби пояснити християнство на противагу різним теоріям того, як походить світ, тим відкриттям науково-технічним. Тобто зробити якусь таку триматися того, що було ще до розвитку такого стрімкого науки. Ну, це колись було так охарактеризовано. Ще це іноді називають традиціоналізмом.
От, можна сказати, тобто, чи можна так стверджувати сьогодні, що цей фундаменталізм перейняли деякі православні церкви саме від протестантизму? Це не є набуте, що в середовищі їхнє?
Ні, я думаю, що це все паралельно. Воно, якби, воно протягом усієї історії церкви,
ну, мені здається. Який існує? Клімат був сприятливий для того, щоб народився оцей фундаменталістичний рух чи погляд?
Ну, в протестантському світі це якраз апеляція до тільки писання. Тобто, оскільки священне писання є головне джерело віровчення, відповідно, треба було якби шукати всі способи, щоб, не дай Бог, не з'явилося якогось сумніву у тому, що там написано. Ну, відповідно, це є скільки людей, стільки думок, тим паче, коли людина читає, зараз є маса досліджень про те, що саме прочитання – це дуже складний процес, дуже часто людина себе прочитує в книзі. І для того, щоб вона змогла зрозуміти зміст, ну, в церкві загалом це живе, потрібна спільнота, потрібна церква. Тобто має бути якийсь ключ для прочитання писання. В православній церкві, там, і в римокатолицькій, в нас є, ми відштовхуємося від поняття також ще традиції або передання. От якщо говорити про православ'я, ну це ми так, трошки так, забігаємо вперед, так?
Ага. То, ну, та, дозвольте, та, цього, спойлер так званий, зробимо такий.
Це так званий консенсус патрум, або такий, якби повернення до отців, був такий богослов, отець Георгій Флоровський. Він вважається якраз тим, хто начебто він приділив багато уваги новому прочитанню або поверненню до читання святих отців. В цьому було дуже багато позитиву, а з іншої сторони це в тих, хто непрофесійно це робив. Тобто от, зазвичай такий сучасний православний фундаменталізм, він ґрунтується на чому? Там на переданнях старців. Старці так писали, там святих отців в патеріках так було написано. А для того, щоб прочитати, що написано в патеріках, що написано в святих отців, це часто треба, я завжди кажу студентам, дивіться, справді для того, щоб зустрітися із Богом, треба, щоб твій розум замовчав. Він обов'язково мусить замовчати, бо поки людина опирається на розум, вона з Богом не зустрінеться. Але для того, щоб розум замовчав, його треба, знаєте, як той автомобіль, для того, щоб заклинив двигун, його треба до максимуму розігнати. І от якщо я, особливо це стосується таких дизельних двигунів, якщо я на малих оборотах весь час їжджу, то мій двигун буде дуже довго працювати. А мені треба спасителя. Для того, щоб мене спасли, треба, щоб мій двигун заклинив. Бо інакше я скажу, в мене все добре. Я рівно. Я не ризикую. Я рівно собі живу. Тому практика показує, що інтелект людина має до максимуму підняти, і якраз тоді вона заходить в тупік. А от це така спокуса всіх цих, тобто це все дуже, дуже яскраво квітне в сучасних реаліях. Всі ці висловлення, там де просто, там ангелів состо, тому подібне. Тобто начебто треба виключити мислення. І це дуже вигідно використовувалось, так як ви сказали, в імперіях. Особливо в Російській імперії. Тобто це коли православний народ має асоціюватися із, ну, дозволю собі сказати, із такою малоосвіченістю. І навіть з тим, щоб хвалитися цією малоосвіченістю. Тобто це своєрідне благочестя. Ну і ця спокуса, вона дуже така зручна, особливо це той, хто працює з студентами, особливо якщо ти викладати в семінаріях православних, ну то дуже багато кому здається, а що ж тут вчити, це ж все просто. То, що тебе дуже так багато потрібно для того, щоб... От, або коли говорять, що священне писання, там все просто написано. Ну це така ілюзія, це такий самообман, який якраз призводить потім до того, що такими людьми дуже легко маніпулювати. Тому ще раз наголошую, взагалі не дарма в церкві визначними богословами, тим, до кого додають слово «богослово», вважають яких людей? Тих, яких на максимум була віра, але й на максимум був розум.
Отже, от про цю хворобу ще фундаменталізм ми повернемося, а от про невігластво в середовищі вірян, ну, ми можемо пояснити тут в нас в середовищі, хай буде пострадянському, українському, чому віряни були, ну, вже давайте так, генерація, десь, яким зараз років 60, чому вони були невігласами, ну, тому що так сприяло тому тогочасне суспільство, але, наприклад, старші, там, бабусі, дідусі, яким зараз сьогодні 80-90, вони краще знали теологію, богослів'я, там, пояснення різні, там про свята і так далі. Ось, як це на церкву впливало, давайте так, з середини? Оцей покоління, яким зараз 80-90. От, якісь позитивні, давайте так, світлі сторони з цього можна взяти?
Ну, Максим, я спробую трошки по-іншому відповісти. Оскільки ми сьогодні відзначаємо День Соборності, от, і я спробую через цю подію показати, цікаво, яка дуже серйозна взаємодія є між церквою і суспільством, який вплив є в тому числі в наших реаліях. От ми святкуємо що? Ми святкуємо об'єднання України, згадку про те, як в 1919 році була злука УНР і ЗУНР, Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка. По суті, невелика, якщо УНР була досить велика територія, яка якраз українці хотіли скористатися моментом того, що розпалась Російська імперія внаслідок Жовтневої революції, а Захід України Галичина, як ми ще її називаємо, хотіла скористатися тим, що відбувся розпад Австро-Угорської імперії. І що згадують очевидці? Коли приїхали до Києва з заходу України представники, то їх зустрічали в такому царському стилі. Особливо там є спогади того, як накривали стіл з такою пишністю надмірною. Є спогади про те, що були зроблені помилки на плакатах, коли приїжджали, якраз мали підписати це об'єднання. Але в той же час дуже чітко всі відчували, що вони є українцями. Але яка була проблема? В тому, що ця невеличка територія Галичини, вона вже мала на той час такі осередки, які були в кожному селі, можна сказати, просвіта, так? Які називаються от з історії, ми пам'ятаємо. Тобто, що таке просвіта, часто була пов'язана вже на той час із греко-католицькою церквою, яка брати мої греко-католики часто не люблять, коли так кажу, як православний. Я кажу, що починалося все із того, що проект греко-католицької церкви був для знищення або для такої асиміляції українців в польську культуру, там і в католицизм. Але в результаті, і це треба так визнавати, не завжди православні ми хочемо це так до кінця прийняти, але зрештою цей проект перетворився на те, що батьком Степана Бандери був греко-католицький священик, який був капеланом. Тобто греко-католицька церква стала осередком якраз того, що носила національний дух, тобто те, що ми згадували минулого разу.
Державотворчий дух.
Так. Угу. І це було фактом. І тому оцей взаємозв'язок того, що освітня діяльність проводилась, і те, що людина могла одночасно бути і християнином, і в той же час їй не відмовляли в її ідентичності, в її мові. Оце якраз було те, з чим зустрілися. З одної сторони, українці в дуже непростих умовах в Російській імперії зберегли свою українськість. Так, це треба віддати належне за це. Але і тут не треба надто хвалити Галичину. Галичина мала кращі умови, бо там набагато більше була свобода слова, скажімо так, розвинута в Австро-Угорській імперії. Тому оце освіта... Така просвітницька діяльність церкви на прикладі України відіграє просто колосальну роль на усіх рівнях. Тому, оскільки, на жаль, велика територія України перебувала під впливом, і по сьогоднішній день уявіть собі, перебуває, хоча вже тепер є всі шанси на те, що доведеться нашим братам, які тепер просто кричать, що сили, що ми ніякого відношення до російської церкви не маємо, але скільки століть це все триває. Тому вплив досить такий негативний і багато в чому нищівний.
Отже, Петре, а чи можна от цих два слова фундаменталізм і додати фанатизм поставити в один ряд як слова синоніми?
Напевно, знаєте, я не буду претендувати на таке всебічне знання цього явища фундаменталізму, в мене більш загальне, але я думаю, що абсолютно не можна так їх ототожнити, бо це така досить складне явище. Я б сказав, такий крайній фундаменталізм призводить до фанатизму. Фанатос – це мертвий, тобто така фанатична налаштованість, вона виникає через що? Через часто необізнаність і найважливіше через небажання отримати цю обізнаність. Тому можна сказати, що отакі передачі, як наша, наближаючись до православ'я, ми намагаємося якраз мати, здійснювати певну просвітницьку діяльність. Бо буває так, що людина просто, ніхто їй цього не розказав. І тому я вважаю, що це великий шанс і дуже важлива подія для українського народу, це те, що ми маємо зараз в Православну церкву України. Маємо свою церкву, яка вже виробляє свій шлях, який тим паче зараз буде цілком можливо, що повністю діаметральним до того шляху, який обрала російська церква. І слава Богу, православ'я не тільки зведене до російської церкви. Воно має 15 помісних церков, і зрештою є на що орієнтуватися і з ким бути у спілкуванні. Ось, наприклад, Є такий грецький дуже цікавий богослов Пантеліс Калайцидіс, який, до речі, в Україні, от ви згадали про сучасне там покоління чи про те, яке було. От слава Богу, в Україні вже з'являються такі, можна сказати, осередки мислення, де збираються люди зовсім молоді, вже навіть я на їхньому фоні, скажімо так, є старшою людиною чи середнього віку. А це по трошки більше за 20 років, які закінчили там філософські факультети і інші навчальні заклади, хто ще навчається. І вони цікавляться сучасним православним богослів'ям. Вони володіють знанням мов. І от якраз в інтернеті можна досить легко знайти такий ютуб-канал, називається «Третій поверх». Це якраз така ініціативна група освічених молодих людей, православних. Не всі там, напевно, є православними, але ті, хто цим займається, є зацікавленими в християнстві. І якраз в тому, щоб шукати відповіді, як ми можемо застосовувати сучасні напрацювання православного богослів'я в наших українських реаліях. І на цьому ютуб-каналі є зустріч із паном Пантелісом, який написав книгу ще у 2012 році «Православ'я і політичне богослів'я». І, тобто, щоб ще раз наголошую, що це не є якимось моїм винаходом, бо дійсно багато кого лякає таке формулювання. І цю книгу, я так розумію, що ведеться робота над тим, щоб її перекласти українською мовою. Тому я думаю, що багато що позитивне зараз активно відбувається. Тобто, незважаючи на всі жахіття війни, Україна живе, і оця закваска справжньості, вона в нас є. Це одна із головних надій наших на те, що нам вдасться зберегтись, в тому числі і в православ'ї. Тому що, якщо з'являються такі люди, які вже витрачають свій час і достатньо активно цим працюють, це вже дуже хороший знак. І от в Пантеліса Калайцидіса, в його книзі дуже часто якраз згадується оце послання до Діогнета. З точки зору того, як нам шукати якісь опори до вироблення оцієї позиції щодо співставлення християнства і суспільства, і держави, в якій християни перебувають. Ну, трішки скажу про це послання. Це один із найдавніших пам'ятників християнської писемності. Точної дати невідомо, коли він був написаний, але Юстин Філософ, який написав це послання, а це християнський апологет, така досить важлива особа в історії церкви, він жив десь в другій половині другого століття, тобто десь після 150-х років. Можна сказати так, це християнство вже існувало ну, приблизно там 100 з чим-то років. Якщо мислити сучасними реаліями, от дуже багатьох із нас, це один із таких недоліків людини, яка є у часі. Для нас 3 роки – це вже дуже довго, 3 роки війни. А з точки зору історії, ну це, знаєте, ще навіть, напевно, не мить. І так само християнство, якщо подивитися вже на його більше ніж 2000-літню історію, і коли ми пробуємо повернутися назад, а тут пройшло буквально там 100 трішки більше років із того, як Ісус Христос воскрес, як з'явилася перша спільнота християнська, то це досить такий невеликий відрізок. Так само, якщо подивитися на те, що от ми святкуємо День Соборності, і це пройшло трошки більше, ніж 100 років тому. Ну, з одної сторони, досить давно. Скільки вже всього відбулося за той час? З іншої сторони, виявляється, що тоді була утворена, принаймні так номінально позиція була заявлена, була утворена українська держава, було утворене об'єднання нашого народу, але дуже швидко це все розпалося, і ця закваска аж майже через 80 років знову все ж привела до того, що є українська держава. Так само і з християнством, ну за ті 100 років досить багато всього відбулося, тобто християнство вже поширювалось. Говорять, що в часи, коли був Юстин Філософ, це поширення було дуже активне. І в той же час церква була поза державою, поза Римською імперією. Були різні хвилі гонінь на християн. Також зараз такі незаангажовані історики іноді кажуть, що християни після закінчення гонінь створили своєрідний такий міф, чи можна сказати таку історію, наратив, це ще іноді називають, який полягає в тому, що в нашій уяві таке враження, що це просто на кожному кроці християн вбивали. Тобто, насправді, гоніння, вони, по-перше, не були постійними. Ще коли я навчався в семінарії, ми вивчали ці хвилі гонінь, їх, якщо не помиляюся, було три. Такі основні. І між ними були завжди періоди затишшя, коли християн не чіпали. Тому це був дуже такий цікавий період, про який насправді дуже мало що відомо, а тим паче таких писемних артефактів до нас дійшло дуже небагато. І от оце послання до Діогнета насправді в церкві було взагалі забуте десь приблизно до 14 століття. Якраз в професор Пантеліс, він говорить про те, що десь приблизно в 14 столітті один візантійський монах пішов на ринок, щоб купити рибу. І йому дали рибу, і він побачив, що вона загорнута в якийсь папірус. Уявіть собі, як дивовижно, він може щось знайтися. І він почав читати. І от не знаю, наскільки історичний це факт, але от єдине, що ми знаємо про можливість походження цього тексту, це те, що в 14 столітті в нього загорнули рибу, а візантійський монах побачив, що це виявляється давній пам'ятник. І зрештою, тобто вже 12 століть пройшло з моменту його написання, вже дуже багато всього відбулося, і ми в нашому такому невеликому курсі побачимо, наскільки такі роль церкви у суспільстві в 14 столітті відрізнялася від ролі церкви в суспільстві у другому, можна сказати, кардинально. І одна із думок полягає, чому це послання забуте. Тому що воно досить сильно відрізняється від того підходу, який був вироблений християнами після 3 століття. Ось тому, можливо, сприяли тому, щоб воно десь так відійшло на одвірки історії. А зараз для нас, сучасних християн, мене воно просто дивує, наскільки з однієї сторони простою мовою, а з іншої сторони, наскільки глибокі і такі основоположні християнські принципи воно закладає. Його легко знайти в інтернеті, просто написати послання до Діогнета. І є український переклад, зроблений викладачем нашої Богословської академії, отцем Костянтином Лозінським, який зараз, до речі, є капеланом військовим. В свого часу викладав у мене, і він здійснив цей переклад українською мовою. Я рекомендую прочитати його, а ми будемо використовувати такі найбільш цікаві моменти, які пов'язані, які показуються у цьому посланні. Мета цього послання була яка? Розказати язичнику, якраз у цьому Діогнету, про християнство, про те, чим воно відрізняється від інших релігій. Починається це послання із того, що Юстин філософ показує, що християнський Бог, він зовсім інший від тих богів, які є у римському пантеоні. Тобто він там достатньо такі цікаві аргументи наводить про те, що оці боги, вони просто є ідолами. А Бог значно вищий і значно відрізняється від усіх уявлень про нього. Саме християнський Бог, він приходить до людини. Але для нас цікаво в цьому посланні те, що він описує те, ким є християнами у світі, яке вони місце займають, чим вони відрізняються. І тут є от такий образ, який би я хотів навести. Я згадував і не сказав про такий важливий момент. Згадував про митрополита Івана Зізіулоса і про есхатологію. Митрополит Іван Зізіулос каже, що наша традиція приходить з майбутнього. Знаєте, люди дуже люблять завжди такі фантастичні фільми. Ну, скільки є серіалів про подорожі у часі. І тільки християни, ми, можна сказати, дійсно, ну, говоримо про те, що ми володіємо такою здатністю, як подорож у часі. Наша подорож у часі в нас відбувається через Євхаристію, через церкву. Церква – це завжди стрибок у майбутнє. Це коли майбутнє приходить сюди. І я пропоную отак спробувати описати, як можна охарактеризувати присутність християнства у світі. У ті часи, і зараз нам треба собі нагадувати, про що йшла мова. От є історія людства, і уявіть собі, що є хтось, хто є вже в кінці усього. Не дарма є, наприклад, навіть така епоха вже сучасна модернізму, вона полягала в тому, щоб модерн – це сучасність. Епоха модерну, науково-технічного прогресу, говорить, що ми будемо розвиватись, і все буде ставати тільки краще, 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 так званий цей позитивізм. І такий про те, що тільки людство буде розвиватися. Воно буде так багато робити помилок, але буде йти до чогось до якогось світлого майбутнього. Ніхто ще до кінця не знає. Оці спроби описати це світле майбутнє почали носити назву ідеології, тобто комуністична ідеологія, капіталістична. Чим більше я заробляю, чим більше я споживаю, тим більш щасливим я стаю. Там комуністичне загальне благо, ти себе забудь заради блага усіх. І люди шукають, як же ж досягнути цього блага. От спробувати, можна собі уявити, що є хтось, хто знає, а не просто знає, а хто прямо там є, там, де є оце загальне благо. От для християн оцей дуже важливий був принцип, що ми маємо справу із Богом, який є поза простором і часом. Він вміщає в собі минуле, теперішнє і майбутнє. І от прихід Бога – це прихід із майбутнього. Із есхатон – це завершення, кінець. То я чому почав говорити про фундаменталістів? Що часто якраз людина, яка дуже так буквально хоче читати священне писання, не готова до того заклику, наприклад, в книзі Откровення «Маранафа, гей, гряди, Господи Ісусе». Ми очікуємо твій прихід, і в той же час твій прихід виявляється в нашій спільноті, в нашому зібранні. А людина дуже любить іноді думати, ось, там, передбачати майбуття. Святі отці часто з цим боролися. Тобто, коли ескатологія мислиться в категоріях історії, а ескатологія про вихід із історії. Коли вже не просто плинність є такою основою буття людини, а те, як вона є. Тобто наповненість, те, що в грецькій мові було два слова – хронос і кайрос. Хронос – це хронологія, коли ми просто рахуємо дні, години, роки. А кайрос – це якби був Бог такої, Бог того, коли людині щастить, коли вона наповнена життям, коли начебто ти можеш 3 години з кимось проспілкуватися, а це для тебе як мить одна пройшла. Тобто коли час є переповнений сенсом, переповнений такою повнотою буття. І християни сказали, що до нас прийшов хтось з кінця. Прихід з кінця – це прихід Бога, прихід Ісуса Христа. Сина Божого. І ось оцей прихід, він вніс, можна сказати, до нас прийшов Господь і дав нам підказку. Оце якраз послання до Діогнета. Юстин філософ каже, що те, як ми живемо, той спосіб життя, який ми обрали, він не є наслідком того, що хтось думав над цим, як створити ідеальний поліс, як створити ідеальну політичну систему. Вже до того досить багато що думали, якраз вже було винайдено таке поняття, як демократія в Греції, було винайдено таке поняття, як республіка. Якраз в часи християнства вже було таке поняття, як виникнення християнства співпало із тим, що Римська імперія навпаки скотилася до шанування імператора як Бога, але було дуже багато вже різних способів організації людей між собою. І коли виникає християнство, виникає зовсім новий тип організації відносин між людьми. Тобто християнство претендує справді на новий устрій відносин. Але цей новий устрій відносин пов'язаний із тим, що є хтось, хто нам це передав. Ми не самі придумали, а це називається те, що ми називаємо божественне откровення. І залучення до того есхатологічного, тобто коли ми є в історії, а живемо так, наче ми вже в кінці. Тобто ти хочеш їсти, ти втомлюєшся, ти немічна людина. Це все, що стосується того, що ти є. Ти є в цьому світі. А от як ти є, це якраз була позиція способу життя християн. Тому і хрещення носило назву нового народження. Тобто, коли людина вступає в нове громадянство, яке не просто є зміною паспорту, не просто зміною позиції, а воно, його можна описати тільки категорією нового, абсолютно іншого народження. Ну і здавалося б, це все, так знаєте, виглядає таке богословське мудрування. А це мало дуже практичне втілення у житті тої спільноти християнської, яка була в ті часи. І от митрополит Іван Зізюлас досить гарно свого часу підкреслив, як це досить просто, і навіть, я б сказав, до цих пір в нас це зберігається, таке слововживання. Але ми забули, який глибокий зміст воно носило і носить. Оці люди, які виникли у першому столітті, яких стали називати християнами, до того їх називали людьми шляху, які кудись йдуть, вони кудись прямують, і в той же час вони кудись прямують, і в той же час вони вже прибули. А що це таке? Євхаристія – це коли скликалися люди з різних кінців світу, з різних кінців землі. Це дуже гарно було також в такому давньому пам'ятнику, одному із небагатьох, які лишилися, Дідахе, показано, що коли випікався хліб, що хотіли показати? Хліб використовувався для Євхаристії, тому що в хлібі дуже гарно показано, як зернинки, які є по різних кінцях простору і часу, зрештою, вони всі можуть бути зібрані в одне ціле, в одну хлібину. Тобто Євхаристія про єдність усього. Про єдність усього. Як це виявилося? Це виявилося в такий термін, як інша людина є моїм братом і сестрою. Інші є мій брат або сестра. Це мало дуже такі революційні наслідки, тому що зрештою з'являлася людина, яка могла переходити на зібрання, на ту еклесію, і в цьому зібранні могли бути люди різних статей, різних національностей, з різною мовою і з різним соціальним статусом.
Отже, тобто, а чи там... з різними політичними поглядами? Бо зараз це неприйнятно.
І з різними, по суті, могли бути, ну, просто на той час досить складно все-таки було говорити про різні політичні погляди, тому що, я б сказав так, тут треба тоді зробити уточнення. Був один єдиний політичний, тобто ти якраз як приходив в еклесію, ти займав позицію нового політичного погляду. Новий політичний погляд – це твоя єдність із усіма людьми і єдність усіх людей із тобою. Тобто це твоя співвідповідальність за світ. Тобто тебе закликають якраз до найвищої політики. Тобто ти політики, яка вища політики. Така метаполітика, скажімо так. Тобто це дійсно устрій співіснування між людьми. І дивіться, в чому є складність. Уявити собі людину, яка прийшла до тебе з майбутнього, і яка вже була в кінці усього. І вона побачила, що в кінці усього, це про це, наприклад, апостол Павло писав, в кінці усього буде все і всьому Христос. Оце кінець. Угу. Все і все, і в усьому Христос. Усьому. Це колись був такий, до речі, давній вислів християнський, здається, в Дідахе він описаний, що я піднімаю камінь, а там Бог. дивлюся під камінь, а там бачу Бога. Тобто це усвідомлення переповненості присутністю Божою, отою любов'ю Божою. І що в такій ситуації робити? Ми опиняємося, тут ми вже маємо жити кінцем, але навколо нас є люди, які, ну, в них зовсім інші погляди. І таких людей значно більше. І зрештою, такі люди, вони досить так вороже налаштовані, тому що там виникало дуже багато проблем. На ті зібрання християнські не впускали нікого зовнішнього.
Угу.
Тобто так просто не можна було. Ти спочатку мав пройти підготовку, тобі мали розповісти про християнство, тебе оголосити, це називалось катехізація. Потім тебе мали охрестити, і тільки після того, як тебе охрестять, тебе допускали до Євхаристії, до закритих подій, за закритими дверима. То досі, до речі, дивіться, скільки століть пройшло, а в нас православ, я не знаю, чи в Римо-католицькій церкві зберігся цей виголос. У нас є виголос «двері-двері, при мудрості будьмо уважні». Перед символом віри.
Угу.
Двері-двері при мудрості.
У нас в латинському обряді,
закрити двері.
В латинському обряді не збереглася ця традиція.
А в нас досі це збереглося, тільки це вже стало просто таким символічним виголосом. Правда, мені один священик розповідав, що на Херсонщині, там, я дай Бог, щоб все було добре в Херсоні і на Херсонщині, тому що там є дуже такі чудові, особливі і наш владика, який там служить, і його син, отець Іван Замараєв, який також зараз важко хворіє, але був такий період, коли вони дуже активно працювали над громадою своєю, і мені розповідали, що було навіть так, що вони пробували це робити, що закривали двері, і потім багато людей обурювалися, що вони запізнилися на службу і не можуть в храм зайти. Так, тому зараз для сучасних людей, тобто в нас зараз може просто прийти людина, яка взагалі не має ніякого уявлення про християнство, і вона простоїть повністю у себе богослужіння. Ніхто їй не скаже вийти.
Жорстоко, я вам так скажу, мій погляд. Отже, давайте дозволимо нашим радіослухачам, сьогодні друга програма вже по темі церкви і політики, давайте дозволимо вже телефонувати, якщо будуть дзвінки, їх прийму, а як ні, то будемо далі спілкуватися. Добре?
Так,
отож, друзі, ми продовжуємо сьогодні другий ефір, друга серія програми про православне політичне богослів'я. Сьогодні ми говоримо про церкву і світ у перших століттях на основі послання Юстина, філософа, до Діогнета. Якщо з почутого, що ви щойно чули, вас щось зацікавило, то можете телефонувати до нас на прямий ефір і озвучити своє запитання або свою якусь там думку, рефлексію в ефірі Радіо Марія. Отож, код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60. Будь ласка, на Viber не телефонуйте. 093-272-0745, це є четвертий номер телефону. І, друзі, нас можна також споглядати, дивитися. Можете зайти на YouTube-канал, там бачити нас, або ж зайти на сторінку, офіційну сторінку Facebook Радіо Марія українськими літерами. Там можна навіть написати своє запитання під відео в коментарях. Будь ласка, зараз за мить ми собі зробимо такий 15-секундний перепочинок. За мить ми разом з вами, друзі, почуємося знову.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Друзі, ми продовжуємо до завершення програми 15 хвилин, і ці 15 хвилин, які я раніше говорив, належать нашим радіослухачам, тобто ваші дзвінки. Приймаємо перший телефонний дзвінок, але хочу так застерегти на самому початку, щоб ви нас не вибивали з колії теми, яку ми зараз підносимо, тобто ми говоримо за православне політичне богослів'я. Тож, будь ласка, притримуємося цього регламенту тематично. Так, слухаємо вас, ви в ефірі, скажіть, як вас звати?
Рождається мене звати отець Іван, я 12 років служив у владики Дам'яна, потім служив в центральній Україні. Я знаю, що це угодник Божий, і це приклад для цих єпископів, священників. Він на двох палках, я з ним недавно спілкувався, буквально місяць назад. Це мій перший духовний наставник, у Христі, який мене висвячував на священника. Я прослужив 19 років, вже минуло 20 років, вже буде 21, бо я 2004-му у нього висвячувався. І дуже мені приємно, що ми співпрацюємо. Мій батько був греко-католик, а мати православна. Я ходив в православну церкву. Але я люблю і православних, і греко-католиків, тому що ми одного віросповідання. У нас одне причастя. І я дуже вдячний, і дуже вдячний. І я знаю дуже добре слово Боже вивчав. І хочу сказати, що чому би нам, як в Старому Завіті, коли до нівітян Господь прослав пророка Йону, чому би нам, всій Україні, не прийняти це собі на озброєння і не покаятися по-справжньому, і воздавати славу Богу, і ми переможемо скоріше ворога.
Угу. Зрозуміло, отче Іване. Дякую вам. Я так розумію, отче Петре, що мова йде про владику Дам'яна, про якого ви вище згадували, так, Херсонського?
У похилому віці, так я якраз про нього згадував, отець Іван Замираю, це його син.
А зараз це його син, так, дзвонив?
Так, так, так.
Ага.
От і ну я радий, що наш, бачите, як буває, я згадав цього такого особливого ієрарха нашої церкви, і багато хто його взагалі вважає таким святим при житті. І саме на Херсонщині дуже багато було втілено таких ідеалів першого християнства, пошуку такого спільнотного життя. Тому я не дарма цей приклад навів. Тому я дякую нашому слухачу і за його свідчення.
То це був отець Іван, про якого ви згадували, так? Зараз дзвонив.
Ні. Ага. Це був так.
Це був інший священник, який
слухача. Це ага. Хтось, хто також знає ладико Дам'яна.
Все, зрозуміло тепер. Зрозуміло. Але я би хотів продовжити думку от нашого додзвонювача. От про наш слухач сказав, що його батько був чи є греко-католиком, мама православна. От в контексті нашої сьогоднішньої теми ми кажемо зараз про церкву і світ у перших століттях, от як воно там виглядало, і в контексті цього політичного богослів'я. От мені цікаво, як вироблялися ці кордони теологічні, богословсько-теологічні, географічні. От те, про що сьогодні дуже багато говорить, от, наприклад, православний світ, взагалі східна православна, або, як казати, візантійська еклезіологія, по-іншому трошечки побудована, ніж римо-католицька традиція цього, якби це переживає. Є помісна церква, і я повторюся, можливо, це як політичне гасло звучало нині покійного вже президента України Кравчука, який казав незалежній державі, незалежна церква. Я думаю, що він тут не помилився жодним чином, коли це казав, виходячи з еклезіологічної оцієї адміністративної теології, яка підтримується в візантійській традиції. Але давайте повернемося ще раз на те, наголошую, у цю першу церкву, ранню церкву перших століть, як випрацьовувалося це відчуття кордонів церкви, географічних кордонів церкви?
Ну, насправді це досить таке масштабне запитання, і йому там цілу передачу можна виділити, щоб зрозуміти цей шлях. Дуже багато в дослідженні цього питання зробив якраз отець Кирило Говорун, наш такий український і всесвітньо відомий зараз же богослов. В нього багато є праць. Зокрема, в нього є така праця, яка носить назву «Політичне православ'я», тобто якраз є, ми можемо говорити, православне політичне богослів'я, є дуже велика різниця і політичне православ'я. Це різні речі, тому що православне політичне богослів'я якраз шукає шляхи, через які можна богословське осмислити те, як церква може вибудовувати свої стосунки, як в той же час побачити, які були зловживання на цьому шляху вибудування стосунків між церквою і державою. Що, можливо, треба виправити? Тому це досить часто таке критичне осмислення. А політичне православ'я якраз вказує вже на проблему, яка виникла в православному світі. Можна сказати так, було два таких основних періоди, які пов'язані з православ'ям, і я б сказав, що Римо-католицька церква була в також схожій ситуації. Якщо говорити про православ'я, то багато століть православна церква проіснувала в імперії, перш за все у Візантійській імперії. Римо-католицька церква мала досить довгий період, коли вона, можна сказати, вона конкурувала з імперією і іноді претендувала сама на статус імперії. Ну, дуже така була тонка грань, тобто важко було розібратися, а де імператор впливає на папу, а де папа впливає на імператора. Тому там теж дуже такі... Тому тут треба розуміти,
що... Я питання
що...
по місності, отже, оця модель по місності
так,
церкви, національної
питання
церкви.
Питання по місності. Було пов'язано із, перш за все, в Римській імперії, це вже коли ми будемо говорити після 3 століття, ми детально це обговоримо, досить швидко церква, оскільки з'явилася зацікавленість у християнстві зі сторони імператора Костянтина Великого, дуже швидко почали утворюватися такі інституційні структури. І ці інституційні структури часто співпадали із адміністративним поділом Римської імперії. Зокрема, це поняття метрополія. Угу. Це були, можна сказати, як сучасні області. І от були області, до яких в Римській імперії. І в той же час були, те, що в нас є там... 5 таких найдавніших патріархатів. Тобто, що це, про що йде мова? Походження, тобто християнських церков. Єрусалимська, там Олександрійська, Антіохійська, найбільш давні. Це були території Римської імперії, а деякі були там на той час, я вже зараз не пригадаю, чи всі входили. Але це поширення християнства в таких найбільших містах і на той час найбільш...
Агломерації, де були багатько людей,
там
була проповідь.
Тому вони виникли, і оскільки вони найдавніші, так і виникли спочатку патріархати. Так. Угу. Потім були імперії, а потім вже...
Я думаю, що на це впливала також і мова спілкування, це також важливо було, так?
Тобто... Звичайно, так. В тому числі, але це не завжди могла бути мова там однакова спілкування, але патріархати різні. Це навіть сама так звана така своєрідна грецька експансія, теж коли все робилося для того, щоб там еліти церковні були греками там в різних помісних церквах. Були досить різні такі періоди. Але оцей поділ саме на патріархати, він має таку древню історію, тому що, перш за все, які були патріархати? Був римський, так, римська церква. По-перше, ще було таке поняття, це теж важливо зазначити. Що це означає римська церква? По-перше, слово помісність – це по місцю. Є певне місто, місце. Ще, до речі, важливий момент, який стосується християнства перших віків, що на початку християнство, це, до речі, якщо хтось зараз вважає, що навіть в російській мові виникло таке слово, як крістіанін, тобто селянин, простак. А в християнство виникало не як релігія для простих людей, для простаків. Ні, християнство, перш за все, було міською релігією. Воно в містах, великих містах виникало, і тобто в певному місці оця помісна церква. І тому в Римі виникло християнство, в Єрусалимі, спочатку Єрусалимська церква, виникло християнство, зокрема, сама місіонерська діяльність апостола Павла по території Римської імперії. Все це, по суті, започаткувало зародки того, що потім вже почало носити назву патріархату, тобто таких великих утворень. Але на початку таких два головних осередка – це була Римська церква, і досить швидко виникає якраз те, що переносить столицю із Риму в Константинополь, Костянтин Великий, утворюється Константинопольський патріархат. І це, власне, знову ж таки, тобто це вже пізніший період, ми трошки... вже, скажімо так, узагальнюємо те, що ми почали говорити. Вже в пізніший період якраз була досить серйозна залежність величі якогось того чи іншого патріархату від величі міста, в якому християнство зародилося, в якому воно перебувало. Тому починалося все із того, що світ взагалі був побудований за принципом імперії, які в себе поглинали різні етноси. А от і тому церква існувала в таких умовах. А потім, вже в сучасну добу, в період модерну, виникає поняття нації. Бо є розрізнення, треба розрізняти. Є народ, А є нація.
І відповідно національна церква, може такий термін застосовуватися.
Так, і тоді, так? Коли почали з'являтися, коли, це, до речі, один із таких важливих чинників утворення нації відіграло виникнення протестантизму. Угу. А тому що якраз протестантизм, це з одної сторони, ну, було таким великим плюсом, що протестантизм робив велику ставку на те, щоб перекладати священне писання національною мовою, мовою того народу, в якому є церква. До речі, досить дивно, що так важко було до того дійти. Наприклад, в Римо-католицькій церкві на той час було мислення таке, що вірянам, звичайним людям, не дозволялося читати. Не дозволялося читати священне писання, воно було латинською мовою, і тому це був дуже такий ривок вперед. І відповідно, тому історія людства, вона настільки переплетена із християнством, що десь програвало християнство, тобто туди більше заходив світ. Так. Але все одно завжди були християни, які заходили, виходили, оце як на літургії ми кажемо, з миром вийдемо. Вони виходили із церкви, йшли у світ і приносили в нього оцей свій позитив. Тобто це мислення того, що людина має право говорити мовою, яка її зрозуміє, має право почути Слово Боже тою мовою, яка для неї зрозуміла.
Дякую, отче. Спасибі. Обриваю вас на півслові. Я думаю, що у нас продовження далі буде через тиждень. Дякую. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Ми сьогодні продовжили говорити про православне політичне богослів'я. Сьогодні говорили про церкву і світ у перших століттях, базуючи цю сьогоднішню аудицію на посланні Юстина Філософа до Діогнета. Слухайте нашу програму вже незабаром на нашому сайті radiomaria.org.ua. Отче Петре, вам спасибі. Ви вів ефір, також ведучий приступа Максим. Всім добра, па-па.